Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. Беновска, господа Румен Радев и Гълъб Донев. България на къде? След ПП, ДБ и БСП.
Беновска пита.
Господа Румен Радев и Гълъб Донев. България на къде? След ПП, ДБ и БСП. 2 август 22. Горещо. ПП правителството предава на президента Радев управлението на България.
Искат да забравите, че за 12 години крадяха вашите пари. Искат да забравите за пачките и кюлчетата, с които пълниха своите чехмеджета. Искат да ви излъжат, че имат магическа пръчка и могат да намалят цените на бензина, на газа, да спрат световната инфлация. Искат да ви излъжат, че могат да спрат войната и нейните последици. А реално искат да се върнат и да продължат да ви крадат. Разбира се, има ги и тези нови месии, които обещават възраждане на база на омраза. Да излезем от Европейския съюз, да излезем от НАТО, да върнем България на три морета. Те за какви ви мислят? За наивници? Подобни лъжливи тези се изговарят на килограм. А реално по действията ще ги познаете. Когато гласуваха срещу правителството заедно с ДПС и ГЕРБ и бламираха антикорупционното законодателство. За троянския кон в правителството Слави Трифонов не искам даже да говоря, защото вярвам, че той вече е част от историята. Докато пееше за Македония, негов министър искаше поредните милиарди без контрол. Не допускайте такива политици повече.
2 август 22. Горещо. Радев назначава четвърто служебно правителство.
Вие поемате отговорност за управлението на България в труден момент за страната. Обществена умора от острото политическо противопоставяне. Вихреща се инфлация и обедняване. Непосилни цени на горива и енергоносители. Липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик. Нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа. Засилващи се протести на различни браншови организации. Липса на подготвени закони по плана за възстановяване и устойчивост и забуксувала съдебна реформа и важни дейности за пълноценната ни интеграция в Европейския съюз. На този тревожен фон вашето основно предизвикателство е свързано с сигурността. В непосредствена близост до България бушува война, чието последици се усещат пряко у нас и по света. Напрежението на Балканите отново се покачва. Рискът войната да обхване нови територии е реален. И ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането на страната ни в конфликт, да предотвратите рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по модернизация на въоръжените ни сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост с съюзниците от Алианса. Пряко следствие на войната е глобалната енергийна криза. Тя неизбежно ще изостри социалното напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в идните месеци. Друга пагубна последица от войната е продоволствената криза. Тя настъпва постепенно с повишаването на цените, с разстройването на производствения и търговски цикъл в земеделието. Вие трябва да разработите липсващите закони по плана за възстановяване и устойчивост, а и във вашият мандат ще трябва да се направи последната решителна крачка за членството на България в Шенгенското пространство. Ние не можем повече да си позволим да губим време и ресурси, не можем да си позволим риска България да остане в периферията на Европейския съюз.
2 август 22. Горещо. Гълъб Донев, премиер на стотното правителство без стотни толеранс.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги министри, уважаеми журналисти, уважаеми гости. В такъв момент обикновено се изказва благодарност за доверието и се заявява готовност за справяне с огромната отговорност, с която е свързан постът на министър-председателя. И аз ще го направя. Научих много неща за себе си от медиите в последните месеци. Ще си позволя да ви кажа нещо сам за себе си. Не губя равновесие от високото и не търся вратичката на закона. Понеже разполагам с опит и наблюдения за отговорностите както на редовен, така и на служебен кабинет, убедено твърдя, че служебното правителство не е бе отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя маркетингова приумица. Това отсъжда основният закон. На нас се пада нелеката задача да търсим решения за наследените кризи, без да разполагаме с механизмите на работещо народно събрание. От колегите си вице-премиери и министри очаквам работа на 100% последните направления. Организирането и провеждането на честни избори. Възстановяване на доверието между институциите, които представляват държавата. Намиране изход от всички завещани кризи. Сваляне на политическото напрежение. Продължаване на работата по плана за възстановяване и устойчивост.
3 август 22-а. Горещо. Първата поява на Гълъб Донев.
Беновска. Премиер Донев. Невъзпитано е да не отговаряте на медиите, а да си водите монолози. На 3 август 2022 година Гълъб Донев свика в 19 часа извънредна пресконференция. Представи антикризисен щаб в енергетиката. Донев не пожела да отговаря на медиите и се втурна по стълбите на Министерски съвет.
Благодаря за внимание.
Господин Донев, може ли да проси не сте дошъл и тук? Не следващи 7 часа вечерта, само за да ги гледаме.
Ако Гълъб Донев продължи да вика медиите вечер за по 5 минути, за да държи монолози, аман му е работата. Ето монолога на Донев.
Добър вечер на всички. Днес с моя заповед създадох междуведомствен кризисен щаб за енергетиката с задача да предложи решения за овладяване на хаоса и разрухата в сектора. Да предложи решения за сигурност на доставките и предвидимост на цените на газа. Да предложи механизми за контрол и снижение на цените на горивата, както и на цената на електроенергията. Щабът ще се ръководи от вице-премиера по икономическите политики, господин Христо Алексиев. В щаба ще влезе и министъра на енергетиката, господин Росен Христов, както и представители на други министерства, на браншовите организации, на Държавна агенция национална сигурност, на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и представители на работодателите и синдикатите. Контролът по изпълнението на възложените задачи на междуведомствения кризисен щаб ще осъществявам лично. Щабът ще работи без прекъсване, включително и през почивните дни. Искам да уверя българските граждани и българския бизнес, че ще направим всичко възможно, за да осигурим сигурност на доставките на природен газ за страната, предвидимост на цените и да могат българските граждани и съответно бизнеса да са спокойни, че газ ще има до края на отоплителния сезон.
Благодаря за внимание.
Господин Донев, може ли да проси не сте дошъл и тук? Не следващи 7 часа вечерта, само за да ви гледаме. Четвърти август 22-а. Горещо. Първата поява на транспортния вице Христо Алексиев.
Христо Алексиев. Като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите.
Христо Алексиев, служебен министър на транспорта и съобщенията, отговаря на въпроси на Илияна Беновска по време на пресконференция от 4 август 2022 година, след среща с представители на автомобилния и автобусния бранш, излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 във facebook.com Илияна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
Здравейте, вице-премьер Алексиев, и на добър час. Ние всички сме свидетели тук каква битка водиха тези хора до вас в момента. Няма да анализирам лично аз като журналист кой и защо е било, но само ще ви кажа, госпожа Милтенова, че може би разпределението на парите от 2016 постановление е предизборно с цел господавателя, но това е така политическа шега. Влизам по същество. Току-що изтече новината министър Алексиев, че вие като вице-премьер ще отговаряте за МРРБ, за Министерството на енергетиката, за икономиката, за иновациите и за околната среда и водите, на това е друго, другите не ги изреждам. Така че да знаете, господа превозвачи и госпожи, че всъщност всичко е в ръцете на вице-премьера Алексиев. А и сега искам да попитам. Ще документирате ли някакво споразумение от тая среща? Не меморандума Дженкорп, господин Алексиев, но някакъв документ и някакви срокове. Това ми е първият въпрос.
Да, ние мисля, че се обединихме върху една обща позиция, по кои стъпки и мерки да работим. Аз го споменах това по отношение на тол таксите, гранични преходи, горива. Още няколко неща имаше, които са по-дребни и сега няма да се пускам в детайли. Проверката в автомобилна администрация във връзка с подадените от автомобилния бранш сигнали.
Тоест, и чух и за преструктуриране на автомобилна администрация. Нали така казахте, господин Бъдиш?
Това вече е друг въпрос, но тези четири неща трябва да бъдат по първите три да бъдат намелязани ясни мерки. Ние се разбрахме и във времето, кога, кой, какво да даде, за да можем да имаме вече конкретни резултати в близките 2-3 седмици.
Добре, но думата лети. Ще има ли някакъв документ?
Моля?
Думата лети от лита. Ще има ли някакъв документ, черно на бяло?
Да кажем, сега, след като приключи тази пресконференция, ние ще приемем една обща позиция по тези неща, които споменах.
Вторият ми въпрос е по отношение на наследството, което ви оставя министърът предишният Събев. Капитан Андреев проблеми, Дунав мост проблеми. Господин Петко Ангелов сигурно ви е казал и господин Илиян Филипов как си платиха камионите на погиналия в Гърция ферибот. Български пощи. БДЖ уж расте. Линията Скопие. Самолет. Въобще това наследство, как ще се оправите с него? Защото техните проблеми са част от цялото.
Все още не съм направил оценка на цялото си наследство. Но ще се справя както друг път.
И последен въпрос. Вие като принципал на министерството, което изредих, и на енергетиката, какъв контрол и как всъщност, защото горивата и цените касаят превозвачите, как ще процедирате в делови плаща? Това не е само български проблем. Той се осложни по-български, но това е световен проблем.
Аз и в началото казах моето изложение. Ние няма как от тук или от малка България да борим световните кризи, ескалацията на цени на световен мащаб или на европейско ниво, но много добре се вижда, че ако ръста на инфлация на средно за Европа е един, България е почти два пъти повече. Тоест, това върху което ще се концентрираме е да борим този ръст, който е породен, пак казвам, от грешни публични политики, от нерегламентирани схеми. Там е нашата концентрация. там ще бъдат концентрирани нашите усилия. Ние не можем да решаваме глобални кризи и въпроси, но трябва да си подредим нашата къщичка. И аз съм сигурен, че ако се приложат определени мерки, поне ръста на инфлацията в България ще почне да се доближава до средния ръст на инфлацията в Европа. Как да кажа, това горе-долу е целта, която искаме да постигнем. И това е пътя, по който искаме да вървим.
Ще ви стигне ли време да направите одит на самата тол система?
Цялостен одит на тол системата би отнел много време. Не мога да поема такъв ангажимент. С колегата министър на регионалното развитие и благоустройството ще проведем разговори. За мен е необходимо такова действие. Въпросът е, че времето е кратко. Но трябва да се работи в тази посока. Да.
А всъщност заради това кратко време, колко само тия четири неща ли, които споменахте, ще можете да свършите?
Те не са малки неща. Има и други, както се казва, по-малки неща, но те са също много важни. Така че имаме поне 5-6 задачи, които сме набелязали. Плюс това аз съм свикнал, само да кажа, винаги да си изпълнявам обещанията, както е свидетели миналия път, обещах 3 неща и ги свърших. Затова като мъж аз държа на думата си и не мога да обещая повече от това, което имам възможност да изпълня.
5 август, 22-ра. Горещо. ДПС откри изборите на 2 октомври 22-ра.
Мустафа Карадая. Срещата ми с Ердоган е важна за България, а Доган е велик лидер. Мустафа Карадая, председател на ДПС, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС от 5 август 2022 година. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
Кажете, господин Карадая, колко е важна за България, не само за стабилизацията на ДПС, втората ви среща с президента на Турция Ердоган? Каква е новата нотка, която се опитвате да внесете в България с тази среща? Още повече ще я свържа и с срещата на Ердоган с Путин. Къде влизате вие и къде тръгва България чрез вас в този дует Путин-Ердоган и вие ли сте част от триото?
Интересен въпрос, може би воден от последните ни срещи, но аз този въпрос бих го свързал в контекста на другите ни срещи. Преди около месец бях в Брюксел. Участвах в заседанието на съвета на либералите преди заседанието на съвета на Европейския съюз. Там имах възможността да разговарям и с председателя на съвета на Европейския съюз, Шарл Мишел. Имах възможността да разговарям и с Макрон, който също се вижда с Путин. Имах възможността да разговарям с Марко Рюте.
Сега не се измъквайте, Ердоган е на равнище различно.
Не се измъквам. Въпросът ви е определена теза, но аз искам да ви отговарям в по-широкия контекст. Като политици в България ние не сме затворени в пространството като част от евроатлантическото семейство, Европейския съюз и НАТО. Ние имаме партньори и съюзници. Освен това, ние имаме съседи. Освен това, ние имаме и международна и геополитическа дейност, независимо дали сме на власт и в опозиция. И ние, безспорно, трябва да се виждаме и се виждаме и имаме партньори, с които се виждаме. От друга страна, независимо дали сме в властта или сме в опозиция, има теми, по които няма власт, няма опозиция, а има решаване на проблемите на хората и гарантиране на сигурността и бъдещето на държавата. От тази гледна точка погледнато въпросът ви е много точен, коректен и ясен. доколко е важна срещата с Ердоган, президента на Република Турция, доколко е важна за България. Важна е темата. Темата е много важна. Ще се опитам отговора да го вместя в едно изречение. При тази глобална енергийна криза, при тази криза, свързана и с газа, и ред другите кризи, особено за газа и енергийната криза, България трябва да има поглед към всички източници за газ и изобщо суровини в енергетиката, но пътищата за доставка не са толкова много. Ако източниците са много, то пътищата за доставка не са неограничен брой, не са чак толкова много. От тази гледна точка Турция е една от държавите, която наистина играе важна роля, свързана с тази част, и затова е важно за България да имаме тези срещи, тези контакти. Нещо, което мога да кажа в момента като добра новина, е, че политическото ръководство много благосклонно и добре гледа към своите съседи, в частност и към България, в този процес. Но от друга страна бих искал да продължа. Ние пък като политици, независимо дали сме във властта или сме в опозиция, трябва да бъдем много внимателни понякога, когато даваме оценки и правим коментари и анализи за нашите, за политиците в държавите, наши съседки и наши съюзници. Защото понякога може да навредим на държавата. Това мога да кажа. А виждам, че ми питате конкретно какво визирам. Конкретиката е, вижте, присъствието в социалните мрежи на досега управляващите, заради някой дребен, частен, личен интерес, те заставят държавата в неудобна ситуация. Няма да конкретизирам, вие мисля, че сте запознати и знаете по-добре от мен.
Медия пита за модела ГЕРБ ДПС.
Аз искам и съм много любопитен, защото и вие повтаряте модела ГЕРБ ДПС. На мен ми е много любопитно някой да го дефинира. Точно какво и как разбира под това понятие, което използвате. Модела на управление ГЕРБ ДПС. ГЕРБ ДПС, ние не сме имали коалиция, не сме участвали заедно в управлението на страната.
Искате ли отговор какъв е модела ДПС ГЕРБ? Нали питате нашето мнение?
Да.
Ами, аз ще ви кажа моето скромно мнение. Това, което ви обединява, господин Карадая, това, което ви обединява с ГЕРБ, е силните лидери. Почетният председател Ахмед Доган, Бойко Борисов и вие постъпките на Ахмед Доган. Структурите, изградените стабилните структури, твърдия електорат, който имате, но и това, което ви обединява, е също онова, за което ви обвиняват. Умеете да раздавате порциите, Борисов също е под такова подозрение, и имате силни бизнес връзки, което не е лошо. Затова хората ви виждат заедно. Какво ще отговорите?
ГЕРБ е нова партия. Тя възникна с пиар модела на един медиен кръг с анти-ДПС кампания. След това, в периода на дългите години, ГЕРБ основно беше на власт. Един цял мандат, цял цикъл в опозиция, като изкарат, тогава ще видим доколко и до каква степен ГЕРБ са станали партия с стабилни структури и ценностна база. Да, категоричен съм. Това е изпитание за ДПС и за всяка една политическа партия, която иска да се самоназовава като политическа партия. Освен да изпълнява закона за политическите партии, трябва да може да изкара един цикъл във властта и един цикъл, пълен цикъл в опозиция. И чак тогава вече се виждат стабилните структури, защото виждаме много субекти за властта и на властта. Идват, появяват се от някъде, влизат във властта, паднат ли от власт, изчезват. Не твърде, че ГЕРБ е такава, но пълен цикъл в опозиция все още не са изкарали. Доколкото за господин Ахмед Доган, да, велик лидер, огромен принос за България, за мирния преход в България, философ и стратега на българския етнически модел, който от 10 години, за съжаление, не е в политиката. Разбирам, че имаме нужда от силни лидери и непрекъснато и медиите, и обществото се връща към господин Доган, но като гледам колежките тук от среща и техните години, аз мисля, че те дори нямат преки спомени за господин Доган. Те са на около по 20-25 години да са живи и здрави и те ще имат дълъг опит, но те сигурно не помнят господин Доган като активен политик. Така че господин Доган е дал своя принос. В момента Движението за права и свободи се управлява от своите колективни органи, имаме едни стабилни структури, издържахме на репресиите на ГЕРБ, издържахме и на реваншистските репресии на едни случайни минувачи. ДПС в опозиция може да издържи, но ДПС, когато е било във властта 2001-2009 година, опитните журналисти трябва да правят и сравнителен анализ, да погледнат икономическите показатели за този период и да ги сравнят с целия 32-годишен преход. 32 години демокрация, най-добрите икономически показатели България е имала тогава, когато Движението за права и свободи е участвало във властта. Безспорно метафората за разпределянето на порциите, за съставянето на бюджета, ето аз преди малко пак ви дадох един красноречив пример. Дори нещо повече. Дори като сме в опозиция, се опитваме да влияем за съставянето на бюджета, т.е. за разпределението на порциите, за да може бюджета да бъде в подкрепа и на бизнеса, и на хората в тези кризисни времена. Ето това е Движението за права и свободи. Има политика, насочена с отговорност към българските граждани и към бизнеса.
Господа Румен Радев и Гълъб Донев, България. На къде? След ПП, ДБ и БСП. Аз съм Беновска и питам.